რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამდი საათია საქართველოში, რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. სპეციალური ახალ თქვენ მარიამ ჭიაურელს მოუსმენთ ის ახალ ამბებს გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. საბერძნეთში ბანკები ისევ გაიხსნა სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. თურქეთში აფეთქება მსლცოტა 28 ადამიანი შეიწირა ქალაქში, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ის დღესვე ხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რის შემდეგაც გამართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოში დონალდ ტუსკის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. ვიზიტის მეორე დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტები სიტყვით მიმართავენ ევროკავშირის მისიის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა. მასზე ვერ მიაღწია შეთანხმება საოკუპაციო ხაზთან ახმართული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მოცილებაზე. გადაწყვეტილებები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრაზე მიიღეს, ცნობების თანახმად არის საქართველოს დაკავებული მოქალაქის გათავისუფლება და თბილისის მიერ კონტროლებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირებისთვის წელს წითელ უბანთან და ხურვალეთთან მოსავლის საახების საშუალების მიცემა. საქართველოს პარლამენტს წარუდგინეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ვახტანგ გუმელაურის კანდიდატურა, რომელიც დღეს დაასახლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან გუმელაურს უწოდა უახლესი, წესიერი, პრინციპული, სამართლიანი და პროფესიონალი ადამიანი და კარგი მენეჯერი.
ასე რომ მეჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს რთულობის სააგენტოს სამსახურს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უწყებამ რასავარე ჩვენს მოქალაქეებში დიდინდობა მოიპოვოს.
განაცხადა ხარიბაშვილმა 20 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე. ცნობების თანახმად, პრემიერ-მინისტრი ამ დღეებში დაასახელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე გომელაურის შემცვლელის კანდიდატურას. მთავრობის ინიციატივით პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ურად გაიღო და ერთმანეთისგან გაიმიჩნა საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციები. საქართველოს საგარეო უწყება უარყოფს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას სომხეთიდან საზღვრის გადმოწევის თაობაზე. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ საზღვრის არათუ გადმოწევა მისი მცდელობაც არ ყოფილა. დღეს საბერძნეთში ბანკები გაიხსნა სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. ამასთან კლავაც მოქმედებს შეზღუდვა ნახტფულზე. კვირაში 420 ევროს სახება არის შესაძლებელი. საბერძნეთში 29 ივნისს დაიხურა ბანკები მას შემდეგ, რაც ამოიწურა დახმარების მეორე პაკეტის მოქმედების ვადა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა ფულის მიწოდება დახმარების საგანგებო ფონდიდან. თურქეთის ქალაქ სურუჩში, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს, სულცოტა 28 ადამიანი დაიღუპა კულტურის ცენტრში აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ ცნობას ავრცელებს თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აფეთქებას ტერორისტულ თავდასხმად მოიხსენიებს. მისივე მონაცემებით დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. სურუჩის კულტურის ცენტრი 10-მდე კილომეტრში მდებარეობს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანიდან. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ავღანეთში სულცოტა 7 ჯარისკაცი დაიღუპა საერთაშორისო კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ინციდენტი 20 ივლისის დილას მოხდა ქაბულის სამხრეთით მდებარე ლოგარის პროვინციაში. რაიონის გუბერნატორის მოჰამად რაჰიმ ამინის ინფორმაციით, ნატო საჰაერო დარტყმა იყო შეცდომა, სავარაუდოდ გამოწვეული ცუდი კოორდინაციით. და ბოლოს ისევ საქართველოს თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის თბილისი ზღვაზე აშენებული ოლიმპიური სოფელი. მისი მერის სიმბოლური თანამდებობა ფეხბურთელმა ლევან კობიაშვილმა დაიკავა. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი 26 ივლისს იწყება. მასში მონაწილეობას მიიღებს 50 ქვეყნის 4000-მდე სპორტსმენი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჯევრელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, ჩვენი სიუჟეტების შინაარსი, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რომელსაც შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრის სხვა თანამდებობაზე უსაფრთხოების სამსახურის სამართლოს უფროსის პოსტზე დასახელებას ნიშნავს.
მე მჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს უსაფრთხოების სამსახურს.
ძალიან დიდი რისკი ადამიანის უფლებებში და უსაფრთხოებელი ჩარევის.
ეს მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა გამართა.
По баннерам мы довели до сведения всех.
Баннерების შესახებ ყოველას ვაცნობთ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღურის მოწყობას ვერანაირი გარეშე ფაქტორები ვერ განაპირობებს.
ჩვენ არ განგვიხილავს ადგილთან დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტული ინფორმაცია.
გემობთ ასევე იმ თავაზზე, თუ როგორ ცდილობენ ქუთაისში პოპულარული გახადინ კინო. ჩვენ ცეთერში მოისმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს, მისი სტუმარი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედვიშვილი იქნება. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გემობთ აზერბაიჯანელ უფლებადამცავ ქალზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ხადიჯა ისმაილოვაზე, ასევე იმაზე, თუ რა მოსაზრებები აქვს ირანის უზენაეს ლიდერს ვენაში მიღწეული ბირთვული შეთანხმების გარშემო. გადაცემის მიწურულისკენ შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას სულ ბოლოს კი მიგიწევთ უკვე წითელ ზონაში. დღეს სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრი ვახტანგ გომალაური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტს დაიკავებს. პრემიერ-მინისტრის მიერ 20 ივლისს გამოურებულ ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად უდევს ახლახან განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პოლიციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოების ერთმანეთისგან გამიჯნას ისახავს მიზნად. ქართული ოცნების ხელისუფლება კმაყოფილია უწყების დეპოლიტიზების მიმართულების გადადგმული ნაბიჯებით, იგივე სვერიტყვით მის პოლიტიკურ ოპონენტებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილზე. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ჩვენ დავიწყეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება, განხადეთ სისტემა დეპოლიტიზირებული და დღეიდან უკვე მიჯნავთ მისგან უსაფრთხოების სამსახურს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 20 ივლისის საგანგებო ბრიფინგზე, როცა ის საზოგადოებას საკადრო ცვლილების მოსალოდნელობას აცნობდა და ამჟამინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური სამომავლო პოსტისთვის წარადგინა.
ვახوارის უაღრესად პატიოსანი წესიერი ადამიანი, რაღაცაური ის არის, მაღალი პროფესიონალი. მან დაამტკიცა, რომ მას აქვს კარგი მენეჯერული თვისებები, ასე რომ მე მჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს უსაფრთხოების სამსახურს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უწყებამ რაღაცაური ჩვენს მოქალაქეებში დიდი ნდობა მოიპოვოს.
ვახტანგ გომელაურს მხარს უჭერენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მთავრობასა თუ პარლამენტში. მათის შინაგან საქმეთა მინისტრადაც ძალიან მოსწონთ და წინასწარვე ზუსტად იციან, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად ცრულებით შესაფერისი იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ვახტანგი ძალიან კარგად გაართმევს თავს. ის არის აპოლიტიკური ფიგურა, არ განეკუთვნება არცერთ პოლიტიკურ ძალას, განაცხადა მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა და ამ საკადრო გადაადგილებას სისტემის დეპოლიტიზირების კიდევ ერთი გამოვლინება უწოდა. თუმცა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურის წარდგენა ოპოზიციური ფლანგის მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს. თანაგუნდელების მსგავსად არც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილს ჯერა, რომ ამ ეტაპისთვის გადადგმული ნაბიჯები სისტემის დეპოლიტიზირებას უზრუნველყოფს. უფრო პირიქით,
მოსაოდნელი იყო რომ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე უშრობის სამსახურის გამგზავრება დაინიშნებოდა ივანიშვილის პირადი ნდობით აღჭურვილი პირი მისი დაყოფილი დაცვის უფროსი სამწუხარო არზო ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალოვან თანამდებობაზე სწორედ ამგვარი ნიშნება ადამიანების დანიშნა ჩვენ თავიდან ვაკეტიკებით ამ გაყოფას იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა
საკანონმდებლო პაკეტის საბოლოო შინაარსმა უკმაყოფილო დატოვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ემხრობიან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის პრინციპს, მაგრამ არა ამ ფორმით. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაია მოთხარა რადიო თავისუფლებას, დიდი პრობლემაა, როდესაც კლავად ერთ სტრუქტურას დაამჯერად უკვე უსაფრთხოების სამსახურს ექნება ამ ხელა ძალაუფლება, გამოძიების სამართლებრივი ოპერატიულ სამძებრობ და ანალიზის ფუნქციები. Და რომ ასეთი სამსახური იქნება საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით. ფუნქციების გამოყოფას ბუნდოვანსა და გაურკვეველს უწოდებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული. შესაბამისად, როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მთელ რიგ შემთხვევებში ხდება ფუნქციების დუბლირება და სამომავლოდ კლავაც მაღალი იქნება როგორც საპოლიციო, ასევე უსაფრთხოების სამსახურების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკები.
მანდატი არის ძალიან ზოგადი. ძალიან ბევრი რამე შეიძლება განიმარტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილად. ამიტომ ამ პირობებში როცა ესეთი ბუნდოვანია და მანდატი აქვს ასამბლეა სახურებოდეს და რა ბერკეტები აქვს, ძალიან დიდი რისკი ადამიანის უფლებებში და უსაფრთხოებელი ჩარევის. და იმის გათვალისწინებით რომ არის ძალიან დახურული უწყება, ძალიან რთული იქნება მოქალაქეთა უფლებების დაცვა იმ პირობებში, როცა ფუნქცია ბუნდოვანია და მანდატი გაურკვეველია, ამიტომ კანონიერების კონტროლი ამ სამსახურის იქნება ძალიან გართულებული.
ვიდრე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე ექვსწლიანი ვადით დაამტკიცებენ, ვახტანგ გომელაურს დეპუტატების საკომიტეტოს ხდომებზე მოუსმენენ. წინასწარვე ცხადია, რომ ამ პროცესში მას წინააღმდეგობა არ შეხვდება. იმის გათვალისწინებითაც, რომ დასამტკიცებლად მას 76 დეპუტატის ხმა ესაჭიროება. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა მომავალ მინისტრს, ამ პოსტისთვის ახალ კანდიდატურას წინასწარი ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებას 2-3 დღეში წარუდგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია გიამბობდა სასწავლებო იმის თაობაზე, რომ შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრი ვახტანგ გომელაური შეიძლება გახდეს ახლად შექმნილი ახალი საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოს ხელმძღვანელი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კლავაც უსაფრთხოების თემით. საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით დამატებითი სხდომის მოწვევა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც 10 ივლისს რუსეთის საოკუპაციო ძალების და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფლებთან, წითელ უბანთან, ხურვალეთთან და ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები აღმართეს. ერგნეთში დღეს გამართული დაძაბული შეხვედრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტიში და ქართლში გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგგარეშე შეხვედრა 4 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ყველაზე დაძაბული შეხვედრა, ასე შეფასდა ის მხარეების წარმომადგენლების მიერ. შეხვედრის მთავარი შედეგი ის არის, რომ მალე გაათავისუფლებენ სოფელ კნოლევის მკვიდრს ვაჟა თოთლაძეს, რომელიც ორი დღის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საკუთარ ნაკვეთში აიყვანეს. ასევე შედგა შეთანხმება, რომ ხურვალეთთან და წითელუბანთან შექმნილ ვითარებას მხარეები დიალოგის გზით მოაგვარებენ. 10 ივლისს სოფლების ხურვალეთის, წითელუბნის და ოკუპირებული ორჭოსანის ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერი აღმართეს, რასაც პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ეს ბანერი ამოიღო და გადააგდო. ამის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა, რასაც ვითარების დაძაბვა მოჰყვა. ბანერის ადგილზე აღმართული საქართველოს დროშა კი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩამოხსნეს და ცხინვალში წაიღეს. მიუხედავად დაპირებისა, მათ ეს დროშა ქართული მხარისთვის არ გადაუცია და აღნიშნეს, რომ დროშა სხვა ნივთებთან ერთად იმ სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულებაა, რომელიც ოსურმა მხარემ საზღვრის დარღვევის და სახელმწიფო სიმბოლიკის შეურაცხყოფისთვის აღძრა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი ვითარების დაძაბვაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადანაშაულებს. მისი აზრით, პროვოკაციებს სათავე მოუმზადებელმა განცხადებამ დაუდო, რაც ბანერის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე განთავსებასთან იყო დაკავშირებული. გაგლოითის თქმით, ოსური მხარე მხარე საკუთარ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედებდა და არსად გადასულა. გარდა ამისა, ოზური დელეგაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუ პროვოკაციის მცდელობას კიდევ ექნება ადგილი, მესაზღვრეები ადეკვატურ პასუხს გასცემენ.
ბანერების შესახებ ყველას ვაცნობეთ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის მოწყობას ვერანაირი გარეშე ფაქტორები ვერ განაპირობებს. ამიტომ თუ სასაზღვრო ქვედანაყოფები საჭიროდ ჩათვლიან თავის ტერიტორიაზე საზღვრის გასწვრივ ბანერების აღმართვას ან რაიმე სხვა ღონისძიებას, მათ განახორციელებენ.
ფიტარების განსამუხტად ქართულმა მხარემ გარდა იმისა, რომ საოკუპაციო ბანერების მონტაჟი გააპროტესტა, მოითხოვა ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზიდან შეიარაღებული ნიღბიანი პირების გაყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუქიძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოების მომხრეა. ამიტომ ნიღბიანმა შეიარაღებულმა პირებმა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს გადაადგილებისგან თავი უნდა შეიკავონ. ენუქიძეს დღეს პირდაპირ არ უპასუხია, ოსურმა მხარემ გადმოწია თუ არა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც ცნობილია, 10 ივლისის შემდეგ ეს განცხადება საქართველოს შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა გაავრცელეს, რაც არ დაადასტურა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, რომ 2008 წლის შემდეგ პირველად შეიზღუდა ხურვალეთელების და წითელუბნელების საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილების უფლება.
მოწადინებული ვართ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, პირველი, ჩვენ დავაყენეთ მოთხოვნა, რათა საოკუპაციო ზოლის იმ მხარეს, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, შეიარაღებული პირები, ნიღბიანები, არ მოხდეს მათი გადაადგილება. მეორე, უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მოსავლის უპრობლემოდ აღება. ამასთან დაკავშირებით დეფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნება მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით ჩვენ, რომ დაძაბულობის პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით მიზანს შეწონილი იქნება თავი შეიკავოს, როგორც დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ჩვენი მხრიდან რაიმე დაჯგუფების, სამხედრო დაჯგუფების გადაადგილება.
მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ წითელუბნელებს და ხურვალეთელებს პრობლემები არ შეექმნებათ მოსავლის აღებისას. ოსური მხარე აცხადებს, რომ ამისთვის მოლაპარაკების შედეგად დამატებითი მექანიზმის შემუშავდება. საუბარი შეეხო ბაქოს უფსას მილსადენის იმ მონაკვეთს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს მონაკვეთი დიდი ხანია მათი კონტროლის ქვეშ არის, მაგრამ აქამდე პრობლემა არ შეუქმნიათ. შეხვედრის დასასრულს ჟურნალისტებთან კომენტარი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში კია სტუტის იანკაუსკასმა გააკეთა. მისი თქმით, ახლა უმთავრესია უსაფრთხოების შენარჩუნება და სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მოსავლის აღებისთვის ხელშეწყობა.
It was devoted to discussions of security situation on the ground.
ეს შეხვედრა დაერთმო უსაფრთხოების სიტუაციას ადგილზე. ჩემი მხრიდან პირველ რიგში მინდა მივესალმო იმ ზაობას, რომელიც ყველა მონაწილის მხრიდან გამოვლინდა. მიმართოს ამ ფორმატს, როცა ადგილი აქვს შემთხვევებს, უთანხმოებას, რომელიც საჭიროებს დისკუსიასა და გადაჭრას. ეს სწორედ ის ფორმატია, რომელიც ამისთვის უნდა ამოქმედდეს, რაც შეეხება ბანერებს. ჩვენ არ განგვიხილავს ადგილთან დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტული ინფორმაცია, უფრო მეტად კონცენტრირებული რება მოახდინეთ იმ თემაზე, თუ როგორ შენარჩუნდეს მშვიდი და წყნარი სიტუაცია, როგორც ეს იყო რამდენიმე დღის, კვირის წინ. მინდა მივესალმო ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობას, მზაობას, რომ მისდიოს ამ გზას. ასევე მინდა მივესალმო შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ უფრო ინტენსიურად მოხდეს ცხელი ხაზის გამოყენება ნებისმიერ შემთხვევაში, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მშვიდი ვითარების შენარჩუნებას.
Of essence to keeping that situation calm and quiet.
ივლისის ბოლოს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერი აგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფი კიდევ ერთხელ შეიკრიბება და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ პრობლემებზე მოლაპარაკება გაგრძელდება.
გოგაბციაური გვემოვდა შიდა ქართლიდან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერი აგირების სამუშაო ჯგუფის რიგგარეშე შეხვედრა გაიმართა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Though I don't know why, I don't know.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ქუთაისიდან. საქართველოს რეგიონებში წელს უკვე მეორედ მასპინძლობენ საგანგებოდ შექმნილ კინოკლუბს, რომელთა მიზანი კინოს პოპულარიზაციის გარდა საზოგადოებისთვის აქტუალურ სოციალურ და სხვა საკითხებზე დისკუსიების წარმართვა. კინოკლუბების ორგანიზატორები განსხვავებული პროფესიის და ასაკის მოქალაქეებს სხვადასხვა თავისუფალ სივრცეში შეკრებას და ფილმის ნახვის შემდეგ მსჯელობას თავაზობენ. ქუთაისიდან გვემობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
კინოს პოპულარიზაციისა და კულტურული ცხოვრებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურების მიზნით მეორე წელია საქართველოს რეგიონებში იქმნება კინოკლუბები, რომლებიც თავის მხრივ თავისუფალი კინოჩვენებების ორგანიზატორები არიან. ქუთაისში თავისუფალი კინოჩვენების გარდა ჩატარდა ვორკშოპი, თუ როგორ უნდა მოათხონ მოხალისეებმა სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა ტექნიკური რესურსით მრავალფეროვანი აუდიტორიისთვის საინტერესო კინოჩვენება და დისკუსია. რეგიონული კინოს ასოციაციის ხელმძღვანელის თორნიკე ადამაშვილის თქმით, თემატურად შერჩეული ფილმების ღია სივრცეში ჩვენება კინოს პოპულარიზაციასთან ერთად ხელს უწყობს მოქალაქეთა თვითორგანიზაციის უნარის განვითარებას და დისკუსიებს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე.
თავარი არის, რომ ფილმი რაღაცნაირად დაკავშირებული იყოს საინტერესო და განსახილველად ღირებულ თემასთან და მოყვეს ფილმის ჩვენებას შემდეგ დისკუსია. ნებისმიერ გარემოში, ნებისმიერ ტექნიკით შეიძლება ამის ჩვენება იყოს შემთხვევაში სალონშია ჩვენს ფილმი, ან სახურავზე, ან დიდ დარბაზში, ან ზოგმა უბრალოდ ლეპტოპში ოჯახის წევრებს აჩვენა. თავარია, რომ ამ ყველაფერს შემდეგ მოყვეს დისკუსია.
ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსიის წარმართვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თავისუფალი კინოჩვენებების ერთ-ერთი ინიციატორი, კინომცოდნე ანუკა ლომიძე. მისი განმარტებით, ღია სივრცეში თავისუფალი კინოჩვენებებისთვის შერჩეულია ქართულად დუბლირებული 100 ფილმი, რომლებიც განკუთვნილია როგორც სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, ისე მოზარდების, ახალგაზრდებისა და 60 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის.
კინოშედევრებს აჩვენებ, თუმცა არის ძველი ისეთი ფილმი, რომელიც უბრალოდ მივიწყებული არ და თანამედროვე საზოგადოებას თუ არ ეტყვირო, ან სუყუროს პერსონაჟს ვერ მიხვდება რომ და ნახოს, იმიტომ რომ ესე არის თავისუფალ ქართულ სივრცეში. მაგალითად, ფრენკ კაპრას ფილმი ცხოვრება მშვენიერია, რომელიც გვინდა რომ საახალწლო ჩვენებად გავაკეთოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ქართულად ათარგმნათ, იმიტომ რომ ქართულად დუბლირებული ფილმები საკმაოდ იშვიათი არის ჩვენ სივრცეში, კარგი ფილმები, გვინდა რომ გავაფართოვოთ ეს ფილმოგრაფია, რომ
ღია სივრცეებში თავისუფალი კინოჩვენებების ორგანიზებით შაშან დაინტერესდა მე-12 კლასელი შაკო ჭონიშვილი. მისი თქმით, ქუთაისში, სადაც კინოთეატრი არ ფუნქციონირებს, თავისუფალ კინოჩვენებებს სხვადასხვა ასაკის 100-ზე მეტი ადამიანი ესწრება ხოლმე.
პირველ ჩვენებზე ძალიან გაგვიხარდა. ყველა ასაკი წარმოადგენელი იყო, როგორც ბებუები და ბაბუები პატარა ბავშვებთან ერთად იყო საშუალო ხნის. და იყო, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებს ეს ძალიან გვიხაროდა. ჩვენ სადაც თავისუფალია დასწრება, დიდი ეკრანი არის, უყურებთ. შემდეგ კინოჩვენებზე სკოლაში იყო აკეთებული და რა თქმა უნდა ძირითადად მოსწავლეები იყვნენ, მაგრამ მასწავლეები ჩემოდიოდნენ ხოლმე. და რაც შეეხება მესამეს, იქ საშუალო ასაკის ხალხიც მოდიოდა. 100-დან 150-მდე მაყურებელი ყავდა ერთ ჩვენებას.
კინომოყვარული იაგობიანი მიიჩნევს, რომ თავისუფალი კინოჩვენებები და მაყურებლებს შორის დისკუსია კარგი საშუალებაა კინოს როგორც ხელოვნების სინთეზური დარგის პოპულარიზაციისა და პიროვნების სწორად ფორმირებისთვის.
მე ვთვლი, რომ კინოს ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და მარტო ფილმის ნახვას ნამდვილად ჯობია, რომ სხვებთანაც ვნახოთ და გავუზიაროთ ჩვენი აზრები.
კინომოყვარულებისა და კინომცოდნეთა შეფასებით, საზოგადოებისთვის აქტუალურ სოციალურ და სხვა თემებზე სწორად შერჩეული ფილმების ჩვენება და მათ შესახებ დისკუსია ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროცესს.
თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან გვეამბობდა კინოკლუბების მუშაობის შესახებ. ეს კინოკლუბები, მათი ორგანიზატორები, სხვადასხვა ადამიანებს ასაკისა და პროფესიისგან განსხვავებით თავისუფალ სივრცეში შეკრებას და ფილმის ნახვის შემდეგ მსჯელობას თავაზობენ. დელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელიც ჩვენს ერთ კოლეგას, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას შეეხება. შვიდთიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლოს წინაშე წარდგება ის ამკვირაში. ბრალათედება მას სილის წამება გადასახადებისთვის, თავის არიდება, არალეგალური ბიზნესის წარმოება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. როდესაც აზერბაიჯანში პოლიტიკური რეპრესიების მაგალითის მოყვანა სურთ, ყველაზე ხშირად სწორედ ხადიჯას საქმეს ასახელებენ ხოლმე. ვინ არის ხადიჯა ისმაილოვა და რითი დაემსახურა მან ხელისუფლების რისხვა? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა ჩვენ კოლეგამ ჩარლზ რეკნაგელმა სცადა. მისი სიუჟეტი ქართველი მსმენელისთვის მომზადა ნიკო ნერგაძე.
2010 წლის აგვისტოში ხადიჯა ისმაილოვამ ამხილა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ავიახაზების პრივატიზაციის დეტალები. ავიახაზების ფილიალები, მათ შორის ბანკი, სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის კომიტეტის გვერდის ავლით გავსხვისდა. შედეგად, ახალმფლობელებს შორის აღმოჩნდნენ სახელმწიფო ავიაკომპანიის პრეზიდენტის მეუღლე და ქვეყნის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ქალიშვილი არზუ. 2012 წლის აგვისტოში რადიო თავისუფლების და ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის ერთობლივი გამოძიების ფარგლებში ხადიჯამ აღმოაჩინა, რომ ალიევის ოჯახი ფიქტიური კომპანიების საფარქვეშ მილიონობით დოლარს იღებდა საკონცერტო დარბაზის ასაშენებლად ევროვიზიის მუსიკალური კონკურსისათვის. ალიევის მეუღლის და შვილების სახელზე დარეგისტრირებული კომპანია აზენკოს შვილობილმა კომპანიებმა მხოლოდ 2010 წელს სახელმწიფოსგან 97 მილიონ დოლარზე მეტის შეკვეთა მიიღო. 2012 წელს ხადიჯა ისმაილოვამ ოქროს ბიზნესით შეისწავლა. კვალი ამ შემთხვევაშიც ალიევის ოჯახთან მიდიოდა. ალიევის ორი ქალიშვილი ოფშორული ფირმების და შვილობილი კომპანიების ხაზით იყო დაკავშირებული აზერბაიჯანის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორთან, აზერსელთანაც. ხადიჯა იყო პირველი, ვინც აზერბაიჯანში მსგავსი რამის კეთება გაბედა. სწორედ ამიტომ ჰქონდა მის ნამუშევარს ასეთი გავლენაო, ამბობს დრიუ სალივანი, ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის რედაქტორი.
ის პირველი იყო, ვინც ალიევის ოჯახი დაასახელა ამ ბიზნესთან დაკავშირებით. თავრობა მანამდე უარყოფდა, რომ მათთან რამე საერთო ჰქონდა. მან მართლაც პირველმა დაასახელა მტკიცებულებები და პირველი მტკიცებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის ილუზიას ამსხვრევს. თავრობის პროპაგანდა ხალხს საშუალებას აძლევს დაივიწყოს, მაგრამ როდესაც საკუთარი თვალით ხედავ მტკიცებულებებს და დოკუმენტებს, სამის დამალვა უკვე შეუძლებელი ხდება. თავრობის რეაქცია ხადიჯაზე ადასტურებს, რომ მათ ჯერათ რომ ის გავლენას ახდენდა.
თავრობის რეაქცია კი ასეთი იყო. 2012 წლის მარტში ხადიჯამ ანონიმური გზავნილი მიიღო. გზავნილში ფოტოები იდო, რომელსაც მის საძინებელში ფარული კამერით გადაღებული ვიდეოდან ამოღებული კადრები იყო აღბეჭდილი. ხადიჯას ემუქრებოდნენ: წესიერად მოიქეცი, თორემ შენი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ინტერნეტით გავრცელდებაო. ის შანტაჟს არდანებდა და ვიდეოც მაშინვე გავრცელდა ინტერნეტის მეშვეობით. ერთი წლის შემდეგ მეორე ვიდეო გამოჩნდა. 2014 წელს ის დაკითხეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სახელმწიფო საიდუმლოებების გადაცემის საქმეზე. ერთი თვის შემდეგ ის დააკავეს ყოფილი კოლეგის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით. ეს ბრალდება ვერ დაუმტკიცდა, თუმცა მალევე დაამატეს ახალი ბრალდებები: ცილის წამების, გადასახადებისთვის თავის არიდების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების. დრიუ სალივანი ამბობს, რომ ხადიჯა მოვლენების ასეთი განვითარებისთვის მზად იყო.
Man ახლოდან იცის, თუ როგორ მუშაობს აზერბაიჯანის თავრობა და იცნობს იმ ხალხს, ვისთანაც დაიჭირა საქმე, მოყაჩაღო ორგანიზებული დანაშაულის ხაიდის ადამიანებს. ისინი სასტიკები და ავები არიან და უსწორდებიან ყველას, ვინც მათ გზაზე გადაეღობება, იქნება ეს პოლიტიკური პარტია, ბიზნესის წარმომადგენელი თუ ნებისმიერი ვინმე სხვა. მათი მოწინააღმდეგეები ნადგურდებიან და ხადიჯა ამას ათწლეულობის განმავლობაში უყურებდა, როდესაც ის ამ ხალხს დაუპირისპირდა მან. ზუსტად იცოდა, რომ ეს მოლოდინი უნდა ჰქონოდა და იცოდა, რომ დაიჭერდნენ. სწორედ ეს არის სიმამაცე.
მოგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ ჩვენი კოლეგი ჩარლზ რეკნაგელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მომზადა ქართველი მსმენელისთვის. დასრულდა ის დრიუ სალივანის ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის პროექტის რედაქტორის აი შეფასებით. სიუჟეტი შეეხებოდა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეს, მას შვიდთიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლო პროცესიელის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი სტუდიაშია ჩვენთან ერთად პრაღაში.
საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგ გარეშე შეხვედრა. მასზე ვერ მიაღწიეს შეთანხმება საოკუპაციო ხაზთან ახმართული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მოცილებაზე. საქართველოს პარლამენტ წარუდგინე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა, რომელიც დღეს დაასახელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს საგარეო უწყება უარყოფს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას სომხეთიდან საზღვრის გადმოწევის საუბარზე. დღეს ისევ გაიხსნა საბერძნეთში ბანკები სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. ამასთან კვლავაც მოქმედებს შეზღუდვა ნახტფულზე. კვირაში 420 ევროს აღებაა შესაძლებელი. თურქეთის ქალაქ სურუჩში, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს, უცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა კულტურის ცენტრში აფეთქების შედეგად. ავღანეთში კი სულცოტა 7 ჯარისკაცი შეიწირა ნატო საჰაერო ერიშმა, რომელიც შეცდომით იყო მიმართული სამხედრო ბლოკპოსტის წინააღმდეგ თალიბ ექსტრემისტებთან ბრძოლის მსვლელობაში. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც შესაძლებელს ხდის ირანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების გაუქმების პროცესის დაწყებას. თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის თბილისის ზღვაზე აშენებული ოლიმპიური სოფელი.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიის სტუმარია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი მჭედნიშვილი. მასთან ერთად ჩემი კოლეგა იანთაძე ახლა ისაუბრებს თემაზე ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევები საქართველოსთვის. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, ურთულეს და კომპლექსურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, თუ ცოტა გვაქვს ის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ევროკავშირში, უკრაინაში, ნუ საქართველოს უშუალო სამეზობლოში, ირანში, აზერბაიჯანში, სომხეთში. არის თუ არა ერთმანეთთან დაკავშირებული და საქართველოს როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი?
გამარჯობათ, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, რადიო თავისუფლების მსმენელებს. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ან სერიოზული მართლაც კითხვა, იმიტომ რომ ეს ყველა ეს მოვლენა იქნება ეს საბერძნეთის კრიზისი, ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი თუ უკრაინა, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც იზოლირებული მოვლენები ერთის მხრივ, მაგალითად საბერძნეთში საკრედიტო კრიზისი, ირანთან დაკავშირებული ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის და სანქციების მოხსნის საკითხი, მეორე მხრივ სომხეთში ტარიფების დასთან, ელექტროენერგიის ტარიფების დასთან, თითქოს ეს ყველა საკითხი, და უკრაინაში შეიარაღებული დაპირისპირება რუსულ სამხედრო ფორმირებთან, თითქოს ეს საკითხი ყველა არის იზოლირებული ერთმანეთისგან, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ესენი კავშირშია მაგალითად. და თვითონ ამ მოვლენების ცენტრში მყოფი ხალხიც აღნიშნავს ხოლმე ხანდახან, მიანიშნებს ასეთ კავშირებს, მაგალითად ირანთან, ირანისთვის სანქციების მოხსნას ბევრი უკავშირებს მსოფლიო ბაზარზე ნავთობზე ფასების ვარდნას და შესაბამისად ამაზე რუსეთის რეაქციას, უბრალოდ რუსეთზე ამის გავლენას, იმიტომ რომ ეს კიდე უფრო დაამწიმებს რუსეთის მდგომარეობას, რომლის ეკონომიკა ძანძლიერად არ დამოკიდებული ნავთობის ფასებზე. აგრეთვე აზერბაიჯანში ბოლოს ცოტა ხნის წინ ბატონ ილხამ ალიევის მიერ გაკეთებული განცხადება ევროკავშირთან დისტანცირების შესახებ გარკვეული უკმაყოფილება გამოხატა. მან ეს რატომღაც დაუკავშირა საბერძნეთის კრიზისს, რომ აი ნახეთ, რომ ევროპაში არ არის ესე იგი თანასწორი ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ თვითონ ხალხი, რომელიც ამ მოვლენების მონაწილეა, თვითონ უკავშირებენ ამ რაღაც მოვლენებს ერთმანეთს.
ამდენად ჩვენ როგორ გვკავშირდება ეს ყველა?
ხო, ეს კიდე სხვა საკითხია. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს ყველაფერი, ყველა ეს მოვლენა, ეს სწორედ რუსეთის მსოფლიო თანამეგობრობასთან, დასავლეთს არ ვიტყვით, რა მსოფლიოსთვის შექმნა ფაქტიურად რუსეთმა კრიზისი, აი ამ დაპირისპირების კონტექსტში. ახლა ირანისზე ნავთობის, ირანისა და ნავთობის საკითხი უკვე ვახსენეთ, ეს ნავთობზე ფასების ვარდნა, რაც შეეხება ევროკავშირს და საბერძნეთის კრიზისს, ჩემი აზრით ეს იყო აბსოლუტურად არა მაჩვენებელი იმისა, რომ ევროკავშირი რაღაც სინთეტიური ერთობა, რომელიც დაშლის ყვარზე, როგორც მაგალითად ბატონმა ილჰამ ალიევმა აღწერა, არამედ პირიქით ეს არის რაღაც გაჩვენა, რომ ეს არის ძლიერი ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ესეთი სერიოზული კრიზისების დაძლევაც კი. და მე ვიტყოდი ამდენად, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ ესე იგი ამ ყველა ამ ქვეყანას და ამ ყველა ამ ქვეყანასთან დაკავშირებულ მოვლენებს აქვს ერთმანეთთან კავშირი, და ეს რა თქმა უნდა ეს მოვლენები ამ მოვლენებზე ყველაზე ძლიერ გავლენას დღეს ახდენს სწორედ აი ეს დაპირისპირება რუსეთისა დასავლეთთან. ეს ქვეყნებს გარკვეული აზრით იქნება ეს საბერძნეთი, ირანი, თუ აი ჩვენი კავკასიის ქვეყნები, თუ უკრაინა, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ეს რაღაც შუაში მყოფი, მართალია საბერძნეთი არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მას ასევე ძლიერი კავშირები აქვს რუსეთთან, ეს რელიგიის მართლმადიდებლობის ნიადაგზე ოლანდმაც აღნიშნა ამას წინათ, რომ ისინი თვალისწინებენ ამ კავშირებს. ესე იგი გარკვეულად ჩვენ ვართ, ესე იგი ეს ქვეყნები ვართ აი შუაში რაღაცნაირად, ან რუსეთს და დასავლეთ შორის, და აი ყვეებით ან დაპირისპირება შეიძლება რაღაც ბუფერული ქვეყნები ვართ. ჩემი აზრით, რაც უფრო გავადრო ამ ბუფერულ ქვეყნებს, ეს ქვეყნები, რომლებიც მანევრირებენ ამ რაღაც ორ ძალა გეოპოლიტიკურ ძალარახან, გეოპოლიტიკა ახსენეთ, ამიტომ გეოპოლიტიკურ ტერმინებს გამოიყენებ, ამ გეოპოლიტიკურ ძალას შორის მოუწევთ ალბათ რაღაც არჩევანის გაკეთება ან იქით ან აქეთ.
და მე ხაბოდი შეხედე, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ მოვლენების ჯაჭვი დააჩქარებს პროცესებს საქართველოსთან მიმართებაში და როგორც ჩვენთვის საქართველოს მოსახლეობისთვის, ასევე ევროპისთვის იქნება უფრო სწრაფად გადასაწყვეტი საკითხი, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ევროინტეგრაციის პროცესში უფრო მეტად ჩავერთოთ.
ჩემი აზრით,
უფრო სწრაფად ჩავერთოთ.
ჩემი აზრით, თან თუ გავითვალისწინებთ 80-იან წლებს, აი ეს დღევანდელი კრიზისი გარკვეული აზრით გავსკიდებოთ ეს 80-იან წლებს, ის იქნება რუსეთის ეკონომიკის კრიზისი, ენერგომატარებლებზე ფასების ვარდნა, დასავლური სანქციების ყველაფერი იყო სწორედ 80-იან წლებში. ესე იგი, ეს კრიზისი ჩემი აზრით მაინც დასრულდება, ესე იგი დემოკრატიული პროცესის გაძლიერებით, ანუ ეს ბუფერული ქვეყნები
საქართველოში გულისხმობს,
საქართველოში და ყველა მსოფლიოში, აი ამ რეგიონში და საბოლოო ჯამში, აი როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ არჩევანზე, მე მგონი ყველა არჩევანი მეტაკლებად იქნება უკვე ეს დემოკრატიულ სამყაროში ინტეგრირებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირი, აი ზუსტად არ ვიცი ახლა რუსეთი რა ფორმით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 80-იან წლებში, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, რუსეთს ჰქონდა ესეთი გეგმა, ეგეთი ხედვა, რომ ის მას უნდა მოეხდინა თავის ქვეყნის დემოკრატიზაცია. აუცილებელი არ არის აქ, რომ მოხდეს ინტეგრირება ევროპაში, ევროპის დემოკრატიულ ოჯახში. შეიძლება რაღაც სხვა დემოკრატიული სივრცე შეიქმნას, აი მაგალითად შეერთებული შტატები, შეერთებული შტატებია და ევროპა სხვა, მაგრამ ორივე ერთად არის რაღაც დემოკრატიული სივრცე, და ვფიქრობ, რომ შეიძლება რუსეთის პერსპექტივაც ეგეთი იყოს ადრე თუ გვიან ესე მოხდეთ, მაგრამ უფრო ადრე ჩვენ ეს ბუფერულ ქვეყნებს მოგვიწევს არჩევანის გაკეთება. მაგრამ სანამ საბოლოო არჩევან, სანამ საბოლოოდ გაირკვევა ამ დაპირისპირების შედეგი, ჩემი აზრით ქვეყნების ნაწილი წავა ერთ მხარეს, ნაწილი მეორე მხარეს. ჩემი აზრით საქართველო უფრო გადაიხრება საქართველოში დაჩქარდება დემოკრატიული რეფორმები, რო მიუხედ, მაგრამ ჩვენ ასე უნდა გავითვალისწინოთ.
ბოდი შეხედე, აი იქნებ გითხრათ, რა გაძლევთ საფუძველს, რომ ვთქვათ აი ამაში იყოთ დარწმუნებული?
იცით რა არის?
იმიტომ საფრთხეებზეც მინდა მოვასწროთ საუბარი.
კი, მე იმიტომ რომ მე ერთი ასეთია ქართული ხალხის ნება, რომელიც ესე იგი გამდგრადია გასული 24-25 წლის მანძილზე, ფაქტობრივად არ იცვლება ეს დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, არიან პარტიები, რომლებიც იძახიან, რომ ეს რუსეს დაუახლოვდები, დაგბრუნებთ ტერიტორიას, მაგრამ ეს არ არის. თავარია, რომ ეს გამოკითხვები აჩვენებს ძალიან მაღალ ესე იგი პროცენტს მოქალაქეებისა, რომელიც ხარს უჭერს საქართველოს სასოლიჩი ინტეგრაციას.
ეს მონაცემები ცვლადია ხოლმე.
რა თქმა უნდა, რაღაც იმაში ვარირებს, მაგრამ ისრო ესე არ ყოფილა მაგალითად, რომ 50%-ზე ნაკლებია, რაღაც 20%, როგორც სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებში. მაგრამ მეორე მხრივ ეს პროცესი არ არის ისე ათვილი, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული, ანუ ჩვენს ტერიტორიებს გას რუსული არმია. გარდა ამისა, კიდე უფრო მე მიმაჩნია არანაკლებ სერიოზულ საფრთხეს ეს, აი ესე იგი, აი ეს რუსული კაპიტალი ფირმები, რომელიც შემოსული არიან საქართველოს სტრატეგიულ სეგმენტებში, რომელიც აკონტროლებენ ფაქტიურად ქვეყნის ეკონომიკას, ეს ამის დაძლევა მე არ ვიცი როგორ დაგხვდეს. ფაქტიურად აქ არც ერთი ამერიკული ან ევროპული დიდი კორპორაცია, რომელიც ეს დაიკავდა ეგეთი რაღაც არ არის.
აი მათ გასაფრთხეს ხედავთ და ელით.
Ну факту უკვე ის არის რომ ჩვენ
იმიტომ რომ მე ვითვალისწინებ იმას რომ ომის დროს დაუშვათ აქ არიგდნობოდა ეს ფაქტორი 2008 წელს ვამბობ რომ კორპორაციების
სტრატეგია საფრთხე უკვე ის არის რომ ჩვენი ეკონომიკა არის მონოპოლიზირებული ის აღარ არის დივერსიფიცირებული აქ არ არის აი თქვა ევროპული ფირმა რომელიც კონკურენციას გაუწევს რუსულ უკვე თავისთავად ის რომ ერთი ქვეყნის ну არის გარკვეულად იქრა თურქული ფირმებიც ну ყველაზე დიდი ალბათ ტავი, რომელიც ესე იგი ჩვენ სავია, ეს სივრცეში არის დომინანტი წამყვანი ფირმა, მაგრამ ძირითად ენერგომატარებლები, კომუნიკაცია, მოპოვება და ასე შემდეგ. ეს არის საშიში და ეს
პოლიტიკურ საფრთხეებზე გემკვიდრთ რამე.
ხო, პოლიტიკური საფრთხე.
ეს ის რო გულისხმობთ, მაგრამ
აი ეს ხო, რა თქმა უნდა, ესე იგი ჩვენ ეს ოკუპირება ვთქვით, ეკონომიკა ვთქვით, ხოლო აი პოლიტიკ ყველაზე დიდ გამოწვევას მე აი სწორედ შინაგან სამინისტროს რეფორმას დავარქმევი.
თუ მოხდა
აბსოლუტურად. თუ მოხდა ამის რეფორმა, ჩათვალეთ, რომ საქართველოს უკვე აი იქნება ეს უპრეცედენტო შემთხვევა საბჭოთა სივრცეს საქართველოს თავს დააღწევს აი
სივრცეს. ამში შეგიძლიათ გითხრათ, რას გულისხმობთ რეფორმაში,
შესაძლებლობაში? ეს არის არამოდერნიზაცია, ანუ უკეთეს მომარაგება, უკეთეს მანქანებს და უკეთეს რამ დემოკრატიული რეფორმა, როდესაც შსს არა საზოგადოება საკონტროლებს, არამედ საზოგადოება აკონტროლებს შსს და შსს მოქმედებს საზოგადოებრივი პრიორიტეტების შესაბამისად.
ძალიან დიდი მადლობა უარესად ცენტრს აუბრისტის
მართლობთ.
დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა იანთა და ზირას სამშობლო ინტელექტუალური დიალოგის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედრიშვილი. მასთან ერთად იანთაძე ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევების გარშემო საუბრობდა, საქართველო იგულისხმება და მისი გეოპოლიტიკური გამოწვევები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება, ჩვენ პოლიტიკაზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ვენაში მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი ამერიკის შეერთებული შტატების ოპონენტად. აიათოლამ მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რათა კარგად შეისწავლონ, თუ რამდენად შეესაბამება ირანის ეროვნულ სახელმწიფო ინტერესებს ვენაში მიღწეული შეთანხმება. თავის მხრივ იოლი მხარდაჭერა ამ შეთანხმებას არც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ელოდება, სადაც კანონმდებლებს 60 დღე აქვთ დოკუმენტის განსახილვად. 60 დღე მას მერე რაც შეთანხმება მიღწეული იქნა. კობალი გლიკაძე განარწობს თემას.
12 ივლისს მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულ რამადანის დასრულების აღმნიშვნელ ეიდ ალ ფიტრის ღონისძიებაზე აიათოლა ალი ხამენეის მიმართვა გავრცელდა, რომელშიც ირანის სასულიერო ლიდერმა მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანსა და ექვსეულს შორის მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი ირანის ეროვნულ ინტერესებს შეესაბამება. ირანი არავის მისცემს უფლებას შელახოს რევოლუციური პრინციპები, აღნიშნა ხამენეიმ და დასცინა, რომ თეირანი არც მისი რეგიონული პარტნიორების მხარდაჭერაზე იტყვის უარს.
დაამტკიცებენ თუ არა ბირთვული შეთანხმების ტექსტს, ჩვენ უარს არ ვიტყვით რეგიონში ჩვენი მეგობრების მხარდაჭერაზე. ჩაგრული პალესტინელი, იემენელი, სირიელი, ერაყელი და ბაჰრეინელი ხალხი. ლიბანის და პალესტინის წინააღმდეგობის მებრძოლ მართალ მოჯაჰედინებს აუცილებლად ექნებათ ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერა.
ჰამვარე მოვრედე ჰემოიათ მა ხოჰან ბუდ.
ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერის მიმართვას კვლავინდებურად ახლდა მრავალათასიანი ბრბოს მტრული შეძახილების სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს. ხანგრძლივი მოლაპარაკეების შემდეგ 14 ივლისს ვენაში მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმების მიხედვით ირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას და ნებას დართავს საერთაშორისო ინსპექტორებს შევიდნენ მის ბირთვულ ობიექტებზე, სანაცვლოდ კი უნდა გაუქმდეს ირანის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ამ შეთანხმების ბედი. გაურკვეველია, კერძო თუ რა დრო დასჭირდებათ ირანელ კანონმდებლებს ვენაში მიღწეული შეთანხმების მხარდასაჭერად. პარლამენტის შემდეგ შეთანხმების ტექსტი ქვეყნის უმაღლეს მოუსაფრთხოების სტრუქტურამ, ეროვნული უშიშროების საბჭომ უნდა განიხილოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააფრთხილა ირანი იმ მოსალოდნელი შედეგების შესახებ, თუ თეირანი არ შეასრულებს შეთანხმების პირობებს.
If Iran violates this deal, the sanctions we
თუ ირანი დაარღვევს შეთანხმებას, მაშინ ძალიან სწრაფად აღვადგენთ და უკან დავაბრუნებთ ჩვენს მიერ შემოღებულ სანქციებს, რისი დახმარებითაც შესუსტდა ირანის ეკონომიკა და რამაც შესაძლებელი გახადა ამ შეთანხმების მიღწევა.
თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ვენაში მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმებას იოლი მხარდაჭერა არც შეერთებული შტატების კონგრესში ელის. გასული კვირის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ხელშეკრულების ტექსტი განსახილველად გაუგზავნა კონგრესს, რომელსაც თავის მხრივ 60 დღე აქვს დოკუმენტის შესასწავლად. ვაშინგტონში არ გამორიცხავენ, რომ კონგრესმა არ დაუჭიროს მხარი ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას. თუ კონგრესი მოკლავს ამ შეთანხმებას, მაშინ ირანთან მოლაპარაკეების პროცესი შეწყდებაო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 19 ივლისს ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
კობალი გლიკაძე გიამბობდათ ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმების გარშემო და იმის შესახებ, თუ რა ბედი შეიძლება მოელოდეს ამ შეთანხმებას ირანსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა გრძელდება ალგორითმით. ეს არის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადეთ სალომე ასათიანმა.
როგორც მდიდარმა, ისე ღარიბმა ქვეყნებმა მეტი რესურსი უნდა მოახმარონ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის დროს, როცა როგორც წესი მატულობს დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებლები. ამ რეკომენდაციით 14 ივლისს გამოვიდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. მსოფლიოს მასშტაბით 10 ადამიანიდან ერთი განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევას. თუმცა ამავე დროს გლობალური სურათით ჯანმრთელობის დაცვაზე მომუშავე ძალების მხოლოდ 1%-ია სპეციალიზებული ამ ტიპის დარღვევების თუ დაავადებების მკურნალობაზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თქმით, ფსიქიკური დარღვევები კვლავაც დიდწილად სტიგმატიზებულია საზოგადოებებში, რაც მნიშვნელოვან წინაღობას უქმნის დიაგნოსტირების და მკურნალობის პროცესებს. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მიმართული რესურსები, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური თვალსაზრისით კვლავ ძალიან ცირია მსოფლიოს გარშემო. უთქვამს ორგანიზაციის ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნივთიერებებზე დამოკიდებულების კვლევის განყოფილების დირექტორს, დოქტორ შიხარ საქსინას 14 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე. მის სიტყვებს სააგენტო როიტერსი ავრცელებს. ქვეყნებში, რომლებშიც ომია ან ბუნებრივი კატასტროფა ხდება, მნიშვნელოვნად იზრდება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საჭიროება, თუმცა ამავე დროს ამ ქვეყნების ბიუჯეტის სირთულეების გამო იკვეცება ხოლმე. ზოგადად სახელმწიფოებში, რომლებშიც სოციო-ეკონომიკური სირთულეებია, იზრდება მოსახლეობაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევის საფრთხეო, უთქვამს საქსინას პრესკონფერენციაზე. დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იზრდება ქვეყნებში, რომლებშიც ეკონომიკური სირთულეები თუ კრიზისია, ვკარგავთ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყანამ უნდა დაიცვას ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვით. სტრესულ და კრიზისულ ვითარებაში ამ ადამიანებს დახმარება სჭირდებათ, აცხადებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქსინა. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის თვალსაზრისით ძალიან უთანასწორო გლობალური სურათი იკვეთება. მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც 100,000 ადამიანზე ერთზე ნაკლები ფსიქიატრი მოდის. ასეთ ფონზე მდიდარი ქვეყნების მაჩვენებელია ერთი ფსიქიატრი 2,000 ადამიანზე. ამ მონაცემსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს 14 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, ბევრი მდიდარი ქვეყანა პრობლემას საკმარის რესურსებს უთმობს, მაგრამ არ ხდება ამ რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. დიდი ძალისხმევა იხარჯება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში თუ სხვა სახის დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტებზე, მაშინ როცა ძალიან ცოტა რესურსია მიმართული თემის, საზოგადოების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე და პრევენციაზე. სერიოზული დარღვევების, მაგალითად შიზოფრენიის ან ბიპოლარული დარღვევების მაჩვენებლები მეტნაკლებად თანაბარია მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ დეპრესიის, შფოთის, პოსტტრავმული სტრესით გამოწვეული დარღვევების და ნარკოტიკების მოხმარების მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იცვლება საზოგადოებების და ქვეყნების მიხედვით. როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, ამ ცვალებადობას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს, როგორც ეკონომიკური და სოციალური გარემოებები, ისე კულტურის სპეციფიკა და ნორმები.
Саламе Сатиани იყო მიკროფონთან, ეს იყო ყოველკვირეული სამსნიორო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით. დავით გაბუნიას პიესას ბეჩავის ინტერპრეტაცია სამეფო უბნის თეატრში გასული თეატრალური სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას მიიჩნევს არაერთი თეატრმცოდნე სპექტაკლი, არაერთ ტაბუ დადებულ და ამავე დროს საქართველოს საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხზე აფიქრებს ხალხს, ერთ-ერთია მამის როლი კულტურაში და ის თუ განსაზღვრავს თუ არა მამა პატრიარქის მნიშვნელობას ჩვენი ისტორია თუ პირიქით, ასევე პოლიტიკას და ყოფას. ამ თემაზე საუბრობს გიორგი გვახარიასთან წითელ ზონაში დრამატურგი და თარგმნელი დავით გაბუნია.
იასუძირო უძუს აქ ფილმი გამარჯობა, რომელშიც ბავშვები, ცირეწლოვანი ბავშვები ამბოხებას უწყობენ თავიანთ მშობლებს და ნამდვილი ამბოხება ისინი სახლიდან მიდიან, მიაქვთ სურსათ-სანოვაგის და გადიან სახლიდან და საინტერესოა ის, რომელსაც ბრუნდებიან, ეს არ არის უგულის ამაჩუყებელი დაბრუნება, მხოლოდ ისინი აიძულებენ მშობლებს, რომ მშობლებმა უყიდონ ტელევიზორი, ანუ თავიანთ მიზანს მიაღწევენ ამ ამბოხებით. ანუ ეს ამბოხება თუ უბრალოდ უძღებიშვილის დაბრუნება, როდესაც ის რაღაცას, როდესაც ცვლის მშობელს, აი ასეთი სიუჟეტი არა გვაქვს, მე მგონი, უფრო მეტად ისევ იცვლებიან, უფრო სწორად ისევ ამ манипуляციის მსხვერპლი ისევ
ხდებიან. კი, ანუ ვთქვათ, იგივე სამოსელი პირველი რო ახსენეთ, იქ ის მოდის და ინანიებს იმას, რაც ჩაიდინა და ინანიებს, რომ ვთქვათ, აი მიატოვა მამა და ეს როგორ გააკეთა და მოდის თიცულოვან მამასთან, რომელიც მას უკანასკნელს უწევდა.
ტარკოვსკის ეს ცნობილი კადრი რო არის უძღებიშვილის დაბრუნება, რომელიც კადრი იყო და ყველას უჩუყებდა გულს. ანუ ეს თავად ეს სიუჟეტი უფრო მოწონთ ადამიანებს, ვიდრე რაღაცის შეცვლა, იმიტომ რომ ეს ნუ ართულებს საქმეს. და ამ სიტუაციაში მამა манипуляტორის როლში რჩება, მამის აჩრდილი რჩება манипуляტორი.
ცდილობ, ახლა ძალიან ცდილობ გავიხსენო, რომელიმე მეამბოხე პერსონაჟი ქართულ ლიტერატურაში, აი ესეთი ნამდვილი, ნუ ახალგაზრდა მეამბოხე, რომელიც გნებავ დედას, გნებავ მამას ან რაღაც ესეთ. ვამბობ თქვა კლასიკურ ლიტერატურაში, უფრო ადრე და თითქმის არა, თითქმის კი არა, არაფერი არ მახსენდება, ან თქოს არ მახსენდება არც ერთი ესეთი დიდი მეამბოხე, მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რომელიც თან პოპულარული იყოს. თუ არიან ისინი მეამბოხეები, ანუ როგორი მეამბოხები არიან, დათა თუთაშხია, ანუ თქვათ, თუ არ დევიაცია ის რაღაც, ნუ კიდე ნორმალური ბჭყალებში სოციალური ქცევიდან, ხო? ან არსენა, ან რაღაც ამ ყოველთვის არის რაღაც ესეთი, ანუ
ისე პატრიარქალურ ვერტიკალზე
გამოდები.
ხო, იგი და ამ ხრივ არის ბეჩავე ძალიან საინტერესო, აი მამის აჩრდილის ეს სახე. ქალები არიან და თითქოს თავისუფლები არიან უკვე, აი მამა პატრიარქისგან, მაგრამ მამის აჩრდილი ქალებზე მოქმედებს მათ შორის, ხო? აი ამ ყოფაზე.
ჩვენ ამ პიესაში განზრახარი ესე დაწერილი, რომ თქვა ერთი მამაკაცის გარდა, თქვა ყველა როლს, მათ შორის ქალებისაც და კაცებისაც თამაშობენ ქალები. ანუ ეს რაღაც ეს ტრავესტი სპეციალურად გავაკეთე. იმიტომ რომ თქვა დაუშვათ, რასაც არის ერთი სცენა, სადაც პატარა ბიჭები სკოლის ტუალეტში ეწევიან სიგარეტს და ლაპარაკობენ თავიანთ ვითომ მიღწევულ სექსუალურ თავგადასავლებზე, ვითომ წარმატებებზე. ეს იმდენად ტიპიური ჩვეულებრივი სცენა, ალბათ ყველა ახალგაზრდას გამოულია თავის ცხოვრებაში, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა, რომ აი რაც შეიძლება მძაფრი ფორმით ეს გვეჩვენებინა, ოღონდ ქალის პირით ნათქვამი. და მაშინ ამის აბსურდულობას და აი ნუ ყველა ამის რაღაც თქვა კომიკურ ეფექტს და სიტუაციის აბსურდულობას უფრო კარგად დაინახავდა და აღიქვამდა მაყურებელი. და ერთადერთი როლი, რომელსაც ადამიანი, რომელსაც მთავარი როლის შემსრულებელი მამაკაცი გაგაში შინაშვილი თამაშობს ასევე თვითონ არის მამა. ანუ მამას და შვილს თამაშობს ერთი ადამიანი და ასე არის დაწერილი, რომ მამა და შვილი უნდა იყოს ერთი ადამიანი. და ნუ ესეც არ არის შემთხვევითი, რომ იმიტომ რომ თითქოს ეს ადამიანის სრულები სხვანაირია, თითქოს სხვა ცხოვრების წესით ცხოვრობს, ცალკე ცხოვრობს, რაც მნიშვნელოვანია, ხო? მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გათავისუფლებულა იმ დედის, მამიდის, თქვა, სოციუმის რაღაცა დიქტატის.
რომლებიც ასევე კაცის მანიპულაციის
მსხვერპლი არიან თვითონაც, ხო? და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მამამისისგან, არის მაინც მამა. ანუ არა თუ გააქვს მამას, არამედ არის კიდეც თვითონ მამამისი.
მიხარებს, რომ შვილი არ ყავს. მაინც უცნაურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამუბე რომ აი ამ ხმელთაშუა ზღვის თქო კულტურაში გამსაზღვრელი მანიპულატორი და ალბათ ამის შესახებ ბევრი რამ წაგიკითხავს, კარი ქალი, ეს კი დედის კულტურა და დედის კულტი. ამაზე საუბრობენ მუდმივად. ამიტომაც გადავწყვიტე, სწორედ გვესაუბრავს თქო მამაშვილობაზე, რადგანაც ეს იმდენად კონცენტრირებულია, ასე თქო, საზოგადოება ამ თემაზე, რომ ძალიან ხშირად მამა ისე გარეთ რჩება.
ხო, ხო. სრულებით არასწორია ეს, მეგონი და საერთოდ ბევრ, თქო, იგივე თუნდაც აქტივიზმს რო გადავხედოთ, ხო? ხშირად არის, მე ძალიან ხშირად ვხედავ ამ ნაკლს, ასე თქო, როდესაც ჩვენ უკვირდებით პრობლემის ერთ მხარეს, ნუ დაუშვათ თუ არის ეს, დაუშვათ ოჯახური ძალადობა, ან ნებისმიერი სხვა პრობლემა, სადაც ესეთი გენდერული დისბალანსი ძალიან ძაფრად ჩანს, ხო? ყოველთვის ვაკვირდებით ერთ მხარეს, უფრო ხშირად ვაკვირდებით ერთ მხარეს, ეს არის ქალების მხარე, ჩაგრულის მხარე და ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ და ნაკლებად შევისწავლით ან რაღაცა უშრებით საერთოდ მეორე მხარეს, რომელიც ნახევარი, მინიმუმ 50%-ით თანამონაწილეა იმავე პროცესებში, ანუ კაცი არსად არ მიდის, იქ არის ამ პრობლემის ნაწილია, მაგრამ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თუ ვაქცევთ ყურადღებას,
ანუ რა დედამ გაგზარდა, ხო?
ხო, რა დედამ გაგზარდა? რა მამამ არ გაგზარდა? პრობლემატიზებული არ არის მაინც, იმიტომ რომ თქვათ თანამედამნაშავეები უნდა იყვნენ ამაში, დედაც და მამაც,
ხო? კი, კი, ფაქტია, რომ დედა ზრდის და საზოგადოება ავიწყდება თუ რატომ ზრდის ასე დედა. და შემდეგ ძალიან ხშირია ხოლმე გაგიგია, რომ აი მამაშენმა არ გაიგოს, ან მამაშენმა რომ გაიგოს დაგიშდება. ხო, ეს ხრჩება. ანუ ეს დედაც ხო ამ
დედის ასეთი ჩართულობის მიუხედავად მამაკაც საქართველოში არ ზრდის მხოლოდ დედა და ეგ არის დიდი შეცდომა, როცა ასე ამბობენ, რომ აი ქალები ახდენენ მხოლოდ ტირაჟირებას იმისას, რაც თქვა, ანუ ქალებივე აგებენ ისევ იმ სტერიოტიპებს და ისევ უფრო ამყარებენ და წყალს უშხამენ ყოველ დღე, რომ კარგად გაიზარდოს და გაჭდეს, ხო? მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ეგრე არის, თუნდაც ის თქვა უშუალოდ აღზრდის პროცესში არ ჩართ თული мама, რომელიც თქვა სადღაცა გვერდით არის და სადღაც ფიგურირებს, ხო? იმდენივე ისევე მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც დედა. ანუ
აი როგორ ახერხებს ამას?
ანუ მისი არსება, მისი ფაქტორი, თქვა, იგივე თქვა, ჭკვიანად მოიქეცი და ჭამე ფაფა ბოლომდე, თორე მამაშენს ვეტყვით, мама მოვადა ქცემს, ხო? და მე რე თქვა, აი ბიჭის ჩამოყალიბებაში და აღზრდაში განსაკუთრებით თქვა, არსებობს რაღაცა მასკულინობის ხატი, რაღაცა სტანდარტი, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს ნებისმიერი ბიჭი. განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვია და მერეც.
წითელ ზონაში დიპასაცელებო გიორგი გვახარია. ქართულ კულტურაში მამის როლზე ეკამოთებოდა დრამატურგ დავით გაბუნიას. რადიო თავისუფლება სუსმენ თქვენ ერთ საათს განმავლობაში პროგრამას ოქროპერ ხაძე უძღვებოდა.